Půjdete-li do knihovny a budete si chtít vypůjčit některou z knih spisovatelky Aleny Monsteinové, tak trochu se s vámi sázím, že vám sdělí, že jsou všechny vypůjčené a ještě možná vás zařadí do pořadníků na ty, které se vrátí po přečtení. Právě to jsem si i já sama vyzkoušela. A dnes ve studiu vítám Alenu Monsteinovou a vám přeji na stanici Český rozhlas Plus příjemný poslech. Ivana Chmeldenčevová.
Hovory.
Dělala jste si někdy zkušební poptávku, jak jsou na tom vaše knihy třeba v knihovnách?
Myslíte, jestli chodím po knihovnách nebo po obchodech?
Jenom, že jste takhle slyšela, jestli jsou k půjčení nebo nejsou, nebo je to informace slanová, kterou vám sděluji, kterou jsem si já vyzkoušela?
Ne, to samozřejmě vím, protože jezdím po besedách a mám odezvu od svých čtenářů, takže samozřejmě vím, že na ty knihy většinou bývá v knihovnách záznam.
Dělá vám to radost?
No.
Řekněte se vaše ego.
Mám velkou radost, Samozřejmě mě to velice těší.
Vy jste k nám přijela z Valašského Meziříčí. Vlastně vyjma vysokoškolských studií celý život žijete na Valašsku. Ovlivnilo vás nějak tamní prostředí, krajina, životní příběhy vašich předků ve vaší spisovatelské dráze?
To bych neřekla. Pravda je taková, že naše rodina, přestože já celý život žiju ve Valašském Meziříčí, je vlastně ve Valašském Meziříčí taková náplava, a to z obou dvou stran, jak z tatínkovi, tak i z maminčiny. Ale je ten příběh poslední, který jsem napsala, se úzce váže k Valašskému Meziříčí a vychází vlastně z jeho historie. Ale myslím si, že kdybych žila kdekoliv jinde, tak budu prostě psát a budu psát o tom, co vidím okolo sebe.
I když je vaše rodina náplavou, tak patříte k takovým těm už dnes generačně, přece jste tam alespoň po rodičích další generace, k takovým těm hrdým Valachům. Obvykle lidé z tohoto kraje jsou takový hrdí Valaši.
Nevím, jestli jsem hrdý Valach, já jsem vždycky byla proti takovému vymezování, že někam patřím, nebo že jsem Valaška, nebo Moravanka, nebo že jsem Čechoslovačka, já jsem prostě člověk a myslím si, že kdyby to tak brali všichni, tak by se ušetřilo hodně konfliktů.
To je možná také správný přístup k tomu, co člověka obklopuje, odkud pochází.
To ale neznamená, že bych své město neměla ráda. Já jenom mám ráda lidi, mám tam ty své lidi, které mám ráda ty své ulice, své domy, ale myslím si, že bych dokázala žít i jinde.
Chtěla jste být třeba v dětství spisovatelkou? Psala jste si něco?
Přestože jsem začala psát až poměrně dost pozdě a vlastně do té doby, než jsem začala psát Slepou mapu, tak jsem nic nenapsala, tak jsem vždycky věděla, že chci psát a že chci být tou spisovatelkou, i když ta moje představa byla značně zromantizovaná, jak jsem se později přesvědčila. A vydrželo mi to vlastně až do té dospělosti a dá se říct, že celý svůj život, ať jsem dělala cokoliv, tak jsem k tomu spisovatelství směřovala.
Co jste v dětství ráda četla?
Samozřejmě, že jsem četla pohádky. Pamatuju si, že jsem milovala Erbena i Boženu Němcovou.
Ale nejsou trochu drastické, když je člověk totiž čte s odstupem, tak vlastně si řekne, no jsou to pohádky, máme je rádi, naštěstí to končí všechno dobře. Ale za to do důsledku je to jeden drastický příběh za druhým.
To máte pravdu, ale já vím podle sebe a potom podle svých dětí, že zřejmě děti to vnímají úplně jinak. Že oni v tom ještě tu krutost tak nevidí, jako ji vidíme my dospělí. Ale měla jsem i ráda takové ty humorné příběhy, veselé pohádky a veselé vyprávění, takže já jsem se svým dětstvím, dá se říct, pročetla. Ale velice brzo jsem se dostala k té próze pro dospělé. Já mám takový, vlastně, já jsem úplně přeskočila takovou takovou tu dívčí literaturu. Já si nepamatuju, že bych kdy četla nějaké románky. Pamatuju si, že jsem četla knížky pro kluky, že jsem četla Vinetu a takové příběhové
knihy. Takže žádné
knihy.
Zamilované příběhy Jarmila Dětková, Stanislav Rudolf, mohli bychom jmenovat jména autorů, které byly v těch
vůbec
dívčích
ne.
knihovničkách.
Vůbec
ne.
Nějak mě to minulo, nevím proč. No možná, že vím, protože já jsem měla tetu, která byla učitelka češtinářka a ona prostě, když pochopila, že čtu ráda, tak mi začala nosit knížky, které si myslela, že by pro mě byly vhodné.
Co vám třeba přinesla?
No, ona mi třeba přinášela už Balzaka a takovéhle knížky, takže já jsem tak nějak rovnou skočila rovnýma nohama do té literatury pro dospělé, ale nosila mi třeba i Boženu Němcovou, Babičku, nosila mi její povídky a já si pamatuju, že jsem to milovala v té době.
Po čem dnes sáhnete z knížek, když si chcete něco přečíst jako posázce na jistotu?
Já obecně miluju knihy s příběhem. Takové knížky, jako já píšu. Takže já mám ráda, nebo tíhnu, řekla bych, takové té angloamerické literatuře a takovým mým top autorem je John Irving.
Od něj máte od té Moštárny a tak dále úplně všechno?
Neřekla bych, že úplně všechno, určitě mi tam něco chybí, ale mám ho v celku přečteného.
Tak to říká spisovatelka Alena Mornštajnová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Přestože spisovatelkou, tak o sobě říká, jsem ráda, že mě psaní neživí. Vás živí překládání, vystudovala jste angličtinu, češtinu a nejen překládáte, ale také jste lektorkou angličtiny. To bylo to zaujetí pro angloamerickou literaturu, nebo proč jste šla studovat, vydala jste se do Ostravy na filozofickou fakultu, právě tento obor jazyky?
Já jsem se původně nevydala do Ostravy, já jsem se původně vydala ve svých 19 letech do Prahy na obor překladatelství a tlumočnictví a to bylo právě to, že jsem chtěla psát a nevěděla jsem, jakou školu by měl spisovatel vystudovat. A říkala jsem si, že to překládání má k psaní úplně nejblíž, takže tedy se stanu překladatelkou a vlastně se na tom překládání tak nějak to spisovatelství, ano, naučím, že to odkoukám. No ale samozřejmě, že to bylo ještě před rokem 89, takže já jsem se tehdy na školu nedostala, protože byla posluchárna plná lidí, kteří byli jistě daleko lepší než já. Já jsem to zkusila.
Je v tom trochu ironie, paní Mornštajnová?
Trochu. Ne, já opravdu nevím, jak to bylo, takže nemůžu
takže
říct.
Takže to jste se vydala jenom na přijímací zkoušky do Prahy?
Vydala jsem se na přijímací zkoušky, ale protože já nemám ve zvyku se vzdávat, tak jsem si říkala, že tam opravdu byly lepší než já, takže jsem si během toho roku udělala všeobecnou státnici z angličtiny a z ruštiny a za rok jsem se odvážně na ty přijímačky vydala znova a oni mě opět nevzali. A
opět byla ta posluchárna zřejmě plná lepších než vy?
Určitě. Ale pravda je, že tam těch lidí bylo asi 100 a brali nás, nebo brali tehdy asi tak 6 lidí, takže si myslím, že se tam našli lepší než já. Možná, že tam byli i ti, kteří měli lepší kádrový profil, ale to bych prostě už fabulovala, to opravdu nevím jistě. Takže já jsem vlastně začala studovat až teprve po revoluci, kdy jsem se teda na tu školu dostala. Dostala jsem se do Ostravy a v té době jsem už nastoupila po mateřské dovolené na střední tehdy obchodní akademii jako učitelka angličtiny a při učení jsem studovala. No a začínala jsem tehdy už tak trošku překládat, takže můj život byl velice plný a hektický a to je taky ten důvod, proč já jsem vlastně svou první knížku začala psát až opravdu v těch 35 letech.
Pomohlo vám překládání v tom naučit se být spisovatelkou, když jste tuto představu měla?
Určitě. Určitě to byl krok správným směrem, protože je to práce s textem a vy se vlastně naučíte vybírat, postavit větu, vybírat nejvhodnější výraz. Ta čeština je velice bohatá, košatá, takže na tom jsem se opravdu hodně naučila, rozšířila jsem si slovní zásobu, ale i se naučíte vystavět ten příběh. Takže je to opravdu jedna z nejlepších cest, jak se tím spisovatelem stát.
Kolik knih jste zhruba přeložila?
Já bych mohla říct, že desítky, možná i stovky.
Máte je doma všechny v knihovničce?
Nemám.
Nemáte?
Ne.
Skončíte, odevzdáte, je to hotový příběh.
Ano, ze začátku jsem měla takovou tendenci si je tam jako strkat do té knihovny, ale pak už ne.
Takže spisovatelování, psaní vás dodnes neživí?
No, v posledních letech se to tak trošku překulilo, že daleko víc píšu, než překládám, ale to překládání pořád nechci opustit, protože znáte to, jednou jsme dole, jednou jsme nahoře.
Více zdrojové financování, o tom všichni tak mluví, že to je příhodná situace.
Ano, navíc se nechci s tím jazykem tak úplně rozloučit, protože já už jsem, dá se říct, že učím minimálně, nebo teď už téměř vůbec, protože to vyžaduje určitou takovou důkladnost a vlastně pravidelnost, kterou já těm svým žákům v kurzech nemůžu teď zajistit, protože hodně jezdím, hodně cestuju. Takže nechci ztratit kontakt s tím jazykem. Sama vidím, že ta mluvená angličtina se mi vytrácí, protože opravdu už vlastně téměř 2 roky skoro neučím. Takže aspoň bych si chtěla nechat to překládání, abych ten jazyk nestratila.
Také jste řekla, že většinou ráno začnete tím, že si přečtete to, co jste napsala předchozího dne a škrtáte. Máte nějakou taxu, kolik těch třeba stránek denně napíšete a kolik pak ten druhý den z toho vyškrtáte?
Je to různé, protože já teda hlavně začínám den tím, že si zacvičím.
Cvičíte jogu, vidíte?
Cvičím jogu a cvičím vcelku poctivě.
Jak dlouho cvičíte? Uděláte pozdrav slunci nebo máte celou svoji sestavu?
Většinou je to tak 3/4 hodiny, někdy je to o něco méně, někdy je to o něco díl, podle toho, kolik mám času, ale musím říct, že i kolik, jakou mám náladu. Někdy mě to vyloženě nebaví a někdy mě to vyloženě baví.
A když vás to úplně nebaví, tak uděláte jenom ten pozdrav slunce a končíte?
No minimálně tu půl hodinu určitě. Mám takovou tu svoji sestavu, kterou prostě opravdu poctivě odcvičím.
Co pro vás to cvičení znamená?
No, pro mě je to jednak kvůli zdraví nutnost, takže já opravdu cvičit musím, takže to je taky ten důvod, proč cvičím, ale taky zjišťuju, že když si ráno zacvičím, tak se mi do toho dne lépe vstupuje.
Také máte ráda procházky. Chodíte každý den?
Snažím se chodit každý den. Je to opravdu výjimka, když se nedostanu, když mi do toho něco přijde z časových důvodů, ale pokud jsem doma, mám ten svůj takový režim, tak opravdu chodím na takovou tu 3/4 hodinovou procházku každý den.
Já se vracím k tomu, kolik stránek denně napíšete a kolik jich ten následující den, když si zacvičíte tu svoji sestavu, kolik jich pak třeba vyškrtáte.
Já si zacvičím a velice dlouze posnídám, vypiju si kávu a pak se přesunu k počítači.
Tak kolik to je? Tak v 10, o půl 11?
Ne, to ne. To tak o 8:30, 9:00 nejpozději. Snažím se v 8, ale to bych lhala, o 8:30, 9:00. No ale je pravda, že po tomuto počítače sedním s tou přestávkou na jídlo a s přestávkou na procházku až do večera. No a to dopoledne věnuju vyřizování nějaké té administrativy, která mi neustále neuvěřitelným způsobem narůstá. Vyřizuju maily, korespondenci a pročítám si to, co jsem předchozí den napsala a někdy to opravdu proškrkám tak, že mi třeba zbude jenom polovina a někdy třeba škrknu jen pár slov. Ale někdy čtu opravdu jen to, co jsem napsala předchozí den, ale když se k tomu vracím třeba po týdnu, když se vrátím z nějaké cesty, tak třeba znovu přečtu celou kapitolu a znovu to proškrkám, znovu to nějakým způsobem upravím a navážu na to. No a většinou potom se dostanu do takového toho psacího módu, protože opravdu jsem zjistila, že ono to psaní je víceméně řemeslo, že kdyby člověk čekal, až mu přijde nějaká muza, tak by se taky mohlo stát, že opravdu nenapíšete vůbec nic.
Víte, jak se říká, s nadsázkou život v čekárně.
Ano, a já jsem zjistila, že pro mě je vždycky nejtěžší napsat tu první větu ten den. A když tu první větu napíšu, tak potom se mi píše velice dobře, nebo potom už jsem schopna psát. A teď u té nové knihy, kterou jsem napsala, jsem si tu práci takovým způsobem pro sebe myslela jsem si, že ulehčila, protože já jsem se rozhodla, že každou tu novou kapitolu začnu slovy, kterými jsem skončila tu kapitolu poslední. A že vlastně tím pádem...
Budete mít tu první větu a půjde to jak po másle.
Ano, ano. Jenomže jsem si to tím velice zkomplikovala, protože jako já jsem sice takto tu knihu napsala, ale protože se mi tam střídají dvě postavy a vždycky je jedna kapitola věnovaná jedné postavě a druhá druhé. Jedna je dcera a druhá kapitola je otec, tak já jsem zjistila, že mi ty kapitoly nevychází, protože ten otec má samozřejmě daleko delší život než ta dcera a potom jsem to musela celé předělávat a musela jsem tam do toho pasovat i ty začátky a konce těch kapitol.
Tak to dopadne, když si chce člověk zjednodušit práci. Do jaké míry vás třeba handicapuje i v tom, jak jste zmiňovala administrativu, jezdíte na besedy, také jezdíte do zahraničí, to, že jste v tom Valašském Meziříčí a nejste třeba v centru kulturního dění. Vaším, řekněme, domovským nakladatelským domem je nakladatelství Host, to je brněnské nakladatelství. Je to pro vás handicap, že jste prostě tak trochu daleko v tom Valmezu, jak se říká?
Má to své výhody a své nevýhody. Mám svým způsobem větší klid na práci, protože vím, že když jsem byla na 3měsíčním rezidenčním pobytu v Praze, tak jsem si to prostě, i když jsem samozřejmě psala, udělala jsem spoustu práce, protože jsem zase měla takový ten klid od rodiny, od těch takových každodenních povinností. Na druhou stranu jsem se snažila opravdu se zúčastnit toho kulturního života a chodila jsem na čtení, na besedy, chodila jsem do divadla a to bylo úžasné. Ale na druhou stranu jsem zjistila, že mi ten meziříčský klid tak trochu v tom psaní pomáhá a že mě vlastně nutí pokračovat v tom psaní, že mě to nerozptiluje. Samozřejmě, že to dojíždění je někdy nepříjemné, ale na druhou stranu je to někdy osvěžující.
Říká spisovatelka Alena Mornsteinová. Hovory. Vy už jste se zmínila, že jste vlastně začala psát poměrně pozdě. Nevím, jestli zhruba v 35 letech je tak pozdě na první knihu, na debut. Byl to román Slepá mapa. A hned byl nominován v roce nadcházejícím na cenu české literatury, české knihy. Překvapilo vás to?
No, mohla bych zalhat, že mě to překvapilo, ale já mám takové trošku...
Dolžete na hovorech, paní Mornsteinová.
Dobře, nebudu lhát. Já jsem věděla, že ta knížka má úspěch u čtenářů. Měla jsem i poměrně dobré recenze a myslela jsem si, že by tu nominaci mohla získat. Takže jsem tak trošku v to věřila a to se mi teda splnilo.
V roce 2015 román Hotýlek, 2017 román Hana. Právě ten se stal také námětem pro chystané divadelní představení Národního divadla v Brně. Dokonce jste prodala práva pro sfilmování. Těšíte se na to, že uvidíte svůj román jako divadlo, případně svůj román, který bude sfilmován?
Těším se moc a nechávám jak divadelnímu režisérovi panu Martinu Glázrovi, tak filmovému režiséru panu Cízlerovi úplně volnou ruku v tom, jak to zpracují, protože si naprosto přesně uvědomuju, že to je velice těžké. Ten román má několik časových rovin a já si nedovedu představit, jakým způsobem to převedou jak na ta divadelní prkna, tak jak by se to dalo převést na filmové plátno. Jsem na to hodně zvědavá.
Všechny vaše knihy mají právě ten silný příběh. Jsou to příběhy, které se také vracejí do soudobých dějin, do soukolí dění, které se odehrávalo. Jak čerpáte informace, které vám mají na pomoci vytvořit reálný dobový kontext, reálné prostředí?
To je vlastně půlka práce na té knize. Ono to psaní, to je taková ta zábavnější část a ta část přípravná, kdy si musíte sehnat informace, přečíst spoustu knížek a materiálu, dohledat. To je taková ta práce, kdy vlastně se snažíte nasát tu atmosféru, která vám potom pomůže při tom samotném psaní. Samozřejmě, že i při tom psaní vždycky ještě narazím na něco, co potřebuju si ověřit nebo dohledat. Takže ono to psaní není jen psaní, ale je to vlastně spousta čtení předtím.
Jsou to příběhy, že vás tak jako něco napadne a začnete modelovat ten příběh, anebo je tam něco reálného, třeba co jste slyšela, že se stalo, v jednom případě vám také paní ve vlaku vykládala příběh, takže to je takové, jak se trochu říká, že člověk nasává jako houba dění okolo sebe a to, co slyší.
Každý můj příběh má nějaký aspoň trošku reálný základ. Samozřejmě moje úplně první kniha, ta opravdu vycházela ze skutečného příběhu. Ano, Slepá mapa, ta vycházela skutečně z příběhu, který mi vyprávěla jedna spolucestující ve vlaku.
Ozvala se vám někdy, nepřečetla si ten román, kdy ona vlastně byla jistým spouštěcím mechanismem?
No, víte, ona mi to vyprávila někde v 90. letech a už tehdy to byla dáma 80. letá. Já jsem tu knížku, nebo ta knížka vyšla v roce 2013. Sice podle toho, jak jsem tu paní poznala, tak to byla paní plná života a je docela možné, že někde ještě 100 letá mojí knihou listuje, ale nepřihlásila se mi.
Jistý odskok z takových poměrně vážných témat bylo v roce 2018. Vy máte skoro každý rok jednu knihu, paní Borštajnová. Skoro každý. No, jednou jste vynechala, dvakrát jste vynechala, jinak to tedy je rok po roce. Byl odskok knihy pro děti Strašidílko Stráša a já se dostávám k té letošní novince. Vyjde vám román Tiché roky, právě teď na jaře. Vy sama jste o něm se vyjádřila, že v něm vlastně i zaznamenáváte sílu slova. Souhlasíte s filozofem Ludwigem Wittgensteinem, který řekl, že také slova jsou činy?
No já si hlavně myslím, že slova jsou ta nejsilnější zbraň, kterou můžete tomu druhému opravdu velice ublížit, ať už chtě nebo nechtě. A to bylo vlastně to téma, které jsem chtěla zpracovat a doufám, že se mi to na tom rodinném příběhu, který jsem napsala, povedlo. Tahle ta knížka je trošku jiná, než byly ty předchozí. Samozřejmě, že se odehrává v nějakém reálném historickém nebo vůbec dějinném rámci, ale daleko důležitější tam pro mě byla ta psychologie postav, ty postavy samotné než dějiny a dějinné události.
Máte svoje postavy ráda? Lze takto vůbec se dívat pohledem autorky na postavy, kterým dáváte nejen život, ale vlastně je formujete?
Samozřejmě, že je mám ráda, ale na druhou stranu si od nich musím udržet určitý odstup, abych je dokázala vytvořit pravdivě. Protože nikdo z nás není jenom zlý nebo jenom dobrý a aby ty postavy vypadaly reálně, musí být takovou nějakou směsicí, opravdu reálnou směsicí skutečných pocitů a skutečného chování.
Domníváte se, když to zobecním, dělá lidem problémy umět zvolit si dobro oproti zlu, když to zlo může být leckdy jednodušší, může být sympatičtější a tak dále?
Nemyslím si, že i ti lidé, kteří se nám jeví jako zlí, nebo o kterých si myslíme, že udělali něco špatného, takže oni sami si o sobě myslí, že dělají něco špatného nebo jsou zlí. Vždycky si pro sebe najdou nějakou omluvu.
Říká spisovatelka Alena Morštajnová. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.